У Магілёве невядомыя з міліцыі прарываліся да незалежнага журналіста. Адбылося гэта ў пятніцу 13 лістапада. Сямёра чалавек, сярод якіх двое міліцыянтаў, спрабавалі трапіць у прыватную кватэру незалежнага магілёўскага журналіста Ігара Барысава. З усіх прысутных свае дакументы паказалі толькі міліцыянты, а таксама адзін з мужчын, які назваўся старэйшым майстрам камунальніка. Журналіст не пусціў дэлегацыю ў кватэру, бо яму так і не патлумачылі, чаго яны хочуць. Прычым іншыя кватэры ў гэтым доме правяраць ніхто не збіраўся. Распавядае Ігар Барысаў. Размову з невядомымі журналіст з жонкай запісалі на дыктафон і камеру мабілкі.
Підпісанне. Вот сотрудники міліції. Покажіть підпісанне, котором ви знаєте, що осмотр квартири проводиться з санкцією прокурора. Здесь основання осмотра чого?
До 15 октября. Перед пуском отопления.
Все, до свидания, это будет 15 октября. Изучите сначала нормативно-правовые акты на нет.
За некалькі гадзін да візіту невядомых, якія назваліся камунальнікамі, Барысавы атрымалі па пошце прадпісанне, у якім пазначалася, што ў 14.00 13 лістапада яны маюць прадаставіць доступ у кватэру для агляду.
Прадпісанне, выпісанае старшым майстрам ОДО «Камунальнік», не аснована на законе. Также дзеянні двух сотрудников міліцыі і пяці чалавек, которые пытались пранікнуць у нашу кватэру, тоже не обоснованы і незаконны. Конституцыя, міжнародная норма акта гарантуе нам неприкосновенное жилище. Договор об оказании технических и коммунальных услуг также не наделяет право должностных лиц коммунальников произвольному проникновению в наше жилище. Там конкретно прописано, что осмотр жилого помещения может быть произведен с планами и графиками, которые в коммунальнике отсутствовали.
Барысавы кажут, что своечасово платить коммунальные платежи, не затопливают соседей, не имеют проблем с затеплением, водопроводом и канализацией. Соседи на их не скардятся і характарызуюць станоўча. На думку самога незалежнага журналіста, праверка звязаная з яго працай.
На працягу апошняга паўгады мяне спрабуюць прыцягнуць да хоць якой-небудзь адказнасці. Спачатку гэта рабілі міліцыянты, цяпер гэта спрабуюць рабіць падаткавікі і зараз ужо далучыліся да гэтага працэсу камунальні. Я больш чым перакананы, што такая ўвага з боку ўсіх гэтых структур, яна звязана з маёй грамадскай палітычнай і журналісцкай дзейнасцю.
Нагадаю, што 12 сакавіка ў кватэры Ігара Барысава супрацоўнікі міліцыі з санкцыі пракурора правялі агляд і канфіскавалі 3 кампутары. Прычынай для візіту паслужыла адна з публікацый на сайте газеты «Наш Магілёў», у якой дырэктар магілёўскага прадпрыемства «Стужка» убачыў на сябе паклёп і напісаў заяву ў міліцыю. Даказаць датычнасць Барысава да напісання і размяшчэння артыкула не выйшла, аднак сціск на яго толькі ўзмацняецца. Светлана Адзінец спецыяльна для кардыяграмы.